Tía Rosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 12:30 del mediodía se terminaron hoy las clases de forma excepcional en los centros educativos de Vilagarcía. Es una decisión de la Consellería de Educación para evitar que coincida la salida de los escolares con la Volta Ciclista Galicia, que está previsto que pase por la ciudad sobre las 2:20 del mediodía. El cambio de horario lectivo ha generado malestar en algunas familias que han tenido que organizarse para recoger a los niños. La salida de esta Volta Ciclista Galicia se produjo a las 12 desde Combarro y pasa también por Meaño, Ribadumia, Cuntis, Pontecesures, Valga, Catoira y, como decimos, la propia Vilagarcía. A las 2:20 escuchamos a las madres de los escolares de la capital arousana, pero ahora nos vamos a Ribadumia. Yo soy Pablo Romero y escucha Herrera en COPE desde la Ría de Arousa.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día con el alcalde de Ribadumia. Ribadumia es uno de los ayuntamientos de Osalnés por los que pasa hoy la Volta Ciclista Galicia y además lo hace por partida doble sobre esta hora y también en torno a las 3 de la tarde. David Castro, alcalde de Ribadumia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Hay moita expectación, Ávila?
Bueno, la verdad es que hay expectación y hay ilusión, ¿no? Porque la verdad es que una volta ciclista a Galicia, pues que pase por Ribadumia, pues por dos veces, ¿no? Tanto a ida como a volta, pues la verdad es que para nos es satisfactorio. Es satisfactorio porque primero apoyamos o deporte, estamos apoyando moito o ciclismo de aquí de Ribadumia, bueno, pues este tipo de eventos pues axudan a reforzar, pois si cabe máis, pois o deporte, neste caso o ciclismo. Por lo tanto, enhoraboa pois aos organizadores, por suposto, que tomaran esa decisión tamén de pasar por este concello para nos de agradecer.
Xera problemas de tráfico, hai que cortar moitas rúas ou non?
Bueno, a verdade é que hai que cortar rúas aquí no concello de Ribadumia, hai moitos cruces, pero bueno, eu creo que eso que, bueno, ten que decir a organización, eu creo que está facendo un traballo pois interesante, Protección Civil está se sumando tamén a apoiar e a regular o tráfico, por lo tanto, eu creo que a verdade é que creo que está ben organizado e bueno, é moi satisfactorio en definitiva.
Dando a benvida en Ribadumia, por tanto, pelotón, mentres que o concello ademais segue traballando en proxectos para mellorar as infraestructuras, que van facer no polígono industrial de Cabanelas?
Bueno, pues a verdade é que no polígono industrial de Cabanelas, bueno, o concello de Ribadumia, unha vez máis, o tecido industrial, pues para nós tamén é algo moi importante, porque, bueno, pues é un dos recursos que move a economía, xa non solamente en Ribadumia, senón en todo o país. Bueno, pues o que pretendemos é poder crear esa infraestructura e actualizar, modernizar esa infraestructura que temos no polígono industrial para que os nosos empresarios, bueno, pues puedan actuar de unha maneira máis cómoda e ao mesmo tempo ter un polígono industrial pues o máis presentable posible para cando aqueles outras empresas ou intercambio de mercancías que poden xurdir, pues que se acerquen ao polígono industrial e que sexa pues tamén un exemplo da promoción deste tecido empresarial destas empresas que temos no concello. Por lo tanto, pedimos unha axuda á Xunta de Galicia que nos concederon unha infraestructura que vai a costar en torno a 114.000 euros e que, bueno, pues vai a consistir no asfaltado, no ensanche das beiras rúas, en novos aparcamentos, na sinalización, nunha mellor entrada para o polígono industrial. En definitiva, vamos a dar en toda esta infraestructura viaria do polígono industrial, pues vamos a darle un cambio de imaxe precisamente para adaptarlo aos novos tempos e, sobre todo, que se xa máis cómoda para todos os empresarios creando esa imaxe pues, que todos buscamos.
Gañan moitas prazas de aparcamento público.
Sí, a verdade é que sí, a verdade é que hai unha parte do polígono industrial que non tiña plazas de aparcamento, bueno, pues sí, ahora se van a gañar unhas plazas, pues podemos estar falando mellor en torno a 40 plazas de aparcamento, que, bueno, pues son necesarias, bueno, decir que foi un dos primeiros polígonos, o primeiro polígono da comarca do, bueno, daqui do Salnés, bueno, pues a día de hoxe, pues, pues esta mellora, pues eu creo que é necesaria e aparte moi importante. Por lo tanto, crear estes novos aparcamentos, pues tamén forma parte de que poida ser máis útil para os traballadores, incluso cando van a traballar e ao mesmo tempo, pues tamén poidan aparcar e outras persoas que se acerquen ao polígono daqui de Ribadumia.
Máis comodidades, en definitiva, no polígono industrial de Cabanelas. O Concello de Ribadumia tamén se caracteriza por facer festas, por facer boas festas ademais. En que vai consistir o Festival de Habaneras que van ter próximamente?
Bueno, pues a verdade que sí, efectivamente, o día 25 de setembro vai haber un festival de habaneras, é un evento que organiza a Asociación de Veciños de Barrantes, de San Andrés de Barrantes. O Concello de Ribadumia ven apoiando a todas as entidades culturais, deportivas, sociais, neste caso culturais, dunha asociación de veciños. Estas habaneras, que sería 16, o 16 Festival de Habaneras de aquí de Ribadumia, segundo in memoria de Tucho Sineiro, que era un veciño de aquí de Ribadumia, cura, no cal esta asociación de veciños pues lle ten moito agarimo e o ten moi presente, bueno, pues é un destes eventos pues que siguen, que organizan, pues neste caso a Asociación de Veciños de Barrantes, pero que sigue, pues un paquete máis, digamos, de actuacións que se fan aquí no Concello de Ribadumia e que axudan a promover, por suposto, pues a cultura do Concello de Ribadumia. Por lo tanto, o día 25 a partir das 7 da tarde no centro social da Asociación de Veciños de aquí de Barrantes, pues vai haber pues este festival de habaneras en o que van a actuar pues tamén tres corais polifónicas, a de Cambados, a de Neis, despois tamén hai un grupo folk invitado que é Añoranza de Ribadumia, que é un dos grupos destacados aquí no Concello de Ribadumia, en o que a veciñanza pues ten moi posta ilusión, porque ademais participan en todos os eventos que se levan a cabo e se prestan a axudar bueno, pues esa promoción cultural no Concello de Ribadumia. Por lo tanto, moi agradecidos unha vez máis á Asociación de Veciños, moi agradecidos tamén pues a estas corais e tamén a Añoranza por participar neste evento que nos faga pues unha tarde pues bueno, pues o máis distraída, felices para todos os veciños de aquí do concello.
Eso será o domingo día 25, ese festival de habaneras en o mes de outubro. Para comezar o mes de outubro día 1 arrincarán tamén coa festa do deporte, da que teremos tempo para falar de la co alcalde de Ribadumia. David Castro, quedámonos aquí, moitas gracias por atendernos.
Pues nada, moi boa tarde, moi agradecido, sei que esta volta ciclista pois que sirva tamén de promoción deste concello. Moitas gracias.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
Noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La autoridad portuaria de Vilagarcía bate récords y consigue 6.000 personas en los cruceros de esta temporada. Tras los de esta semana, todavía quedan dos para el mes de octubre.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y comentar también que Merchi Álvarez, la vecina de Cambados que padece atrofia muscular espinal, comparece nuevamente hoy en rueda de prensa después de que el Sergas insistiese en que no puede financiar su tratamiento en Corea porque carece del aval médico necesario. Escuchas ahora Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.